labāk dzīvot.
Jā, ja nu kas tomātos ir labs veselības uzlabošanai, tad tas ir likopēns. Spēcīgs oksidants, kas aizsargā šūnas no bojājumiem, ko raisa brīvie radikāļi. Tam ir pretiekais un īpašības, īpaši ieteicams artrīta slimniekiem. Ir pētījumi, kas liecina, ka likopēns samazina prostatas, kuņģa un plaušu vēža riskus, bet kā likopēnu vislabāk no tomāta dabūt ārā? Tomāts lietojiet kopā ar olīveļu, respektīvi taisiet salātus un pieļauju, ka tur galvenais ir tās taukvielas līdz ar to, tad tomāti ar krējumu arī jau būs labi. Bet tomātu vārīšana līdz 15 minūtēm likopēnu koncentrāciju palielina auglī par pusotru reizi, tā kā veseli ēduši. Bet ne tikai ēst tomātus, tos arī audzēt, par to tad arī šodien raidījumā kā labāk dzīvot. Ernests Valds Fjodorovs pie studijas pults, Mairitas Notiņa raidījuma producente, un es Elis Jānsons šeit studijā. Esiet sveicināti. Nu jā, laikam neatceros nevienu gadu, kad augustā mēs nebūtu runājuši par tomātu audzēšanu. Iemesls tam pavisam vienkārši tradicionālā tomāta izstāde Latvijas dabas muzejā, un līdz ar to šeit atkal studijā ir tomātu audzēšanas speciālisti, un ne tikai tomātu audzēšanas speciālisti, to ir paskaidrošu pēc kārtas. Dažniecības neslinko vadītāja Elga Bražūne. Elga, sveiki.
Labrīt.
Tomātu kolekcionārs Valdis Pūliņš. Valdis, sveicināti. Un Saiva Pekuse, ko mēs vairāk pazīstam kā dažādu garšvielu audzētāju. Nu, Saiva jau, protams, arī tomātu ļoti labi pārzinu, vai ne? Saiva, tā ir.
Jā.
Sveiki.
Labrīt.
Nu jā. Bet, protams, tradicionāls jautājums, un es arī lielajā pieteikumā liku, ka šis gads, nu, noteikti arī tomātiem nav bijis tas pats labākais no laika apstākļu viedokļa, pat tie ir audzēti siltumnīcā. Tā ir?
Tā ir, diemžēl tā ir. Katrs gads mums nāk ar saviem niķiem, kurus mēs ļoti labi izjūtam tomātu audzēšanā. Un šis gads ir, nu, tāds īpašs viņš bija dēļ to, ka vajadzēja saprast, kā laistīt, jo daudz mitruma bija gaisā un bija liels iespējas tomātus pārlaistīt. Citu gadu mēs esam kā laistīšanas vergi, tad šogad mums bija ļoti tas jāievēro, cik daudz ir mitrums dabā un cik mums vajag tomātus pielaistīt. Tam sekoja arī, protams, piebarošana, ja kādreiz mēs to varējām darīt reizi nedēļā vai reizi desmit dienās, tas ir katrā otrā laistīšanā, tad šogad mēs laistījām reti, tad arī par piebarošanu vajadzēja noskatīties īpaši.
Piebarošana kāda notiek? Kas ir šīs piebarošanas pamatā, teiksim, uzreiz, tad pateiksim? Jā.
Nu, dažādi, tās ir dažādas virces, ko mēs paši sagatavojam, raudzējam, gan, jā, vajadzīgs, ko mēs saskatām pēc tomātu augšanas lapām, lapās vai ziedēšana, vai kad vajadzīgs iedot kaut ko arī no minerālu mēsliem. Tas ir, nu, tāpat, kā mēs kādreiz palietojam vitamīnus, kad mums to vajag, tā tomātam ir tie minerāli mēsli vajadzīgi, lai veidotos pilnvērtīgi zietputekšņi sākumā, bet vēlāk, lai augļi būtu pilnvērtīgi, lai nebūtu tie cietumi uz augļiem vai galotņi puvis un tā tālāk.
Valdi, kā jums klājas?
Nu, sarežģīt šogad, jo pat cik es audzēju podos, šogad, jā, viss siltumīts ar podiem, tur ļoti sarežģīt, tur arī tas mitrums, un zeme augstne vēl tā savādāk, bet podi jau izžūst pas par sevim, vienalga, vai tur liets ārā līst, tāpat kaut cik jādod.
Vienalga, jā?
Jā, nu, daudz ne, bet tā pamazam bija visu laiku jālaist, un arī visu laiku bija jāseku līdz. Citreiz pat divreiz dienā, ja, kad, teiksim, saules spīdētājās podos vienreiz aplien, teiksim, rītpuse un tad atkal pēcpusdien.
Ziniet, kas man pārsteidz, nu, kā absolūtam neprofesionālim, bet drusku pārejot no polikarbonāta siltumnīcas tagad uz stikla, un vērojot, kas tur notiek, tad ar stikla siltumnīca ir lielāka ņemšanās nekā ar polikarbonātu. Varbūt, ka tas ir tikai, nu, tāds novērojums no malas, un respektīvi nav tam nekāda sakara, bet ar stiklu tur bija krietni uzmanīgāk tiešām ar laistīšanu jānodarbas un vispārējo. Ir tā taisnība, ka tā ir kaut kāda atšķirība?
Tā īsti pieredze šajā vietā, jo mums viss mūži pagājas ar plēvēm tikai un vienīgi.
Kas laikam ir labākais, vai ne?
Mūs uzskatā, jā. Jo dubultā plēva siltumnīca, kur plēva kārts ir attālināts, nu, kā 10-12 centimetri, ir divas tādas ļoti pozitīvas, ievērojami pozitīvas īpašības, kad pavasarī un rudenī šī siltumnīca labāk uzglabā siltumu dēļ šīm attālinātajām plēves kārtām, bet vasarā, kad ir karsts, viņa nav pakļauta pārkaršanai. Un tādēļ pieredze par stiklu un polikarbonātu siltumnīcām tiešām nav nemāsieši komentēt. Varbūt valdes...
Valdi, jā, teiksim.
Nē, es arī visu mūžu ir plēvi tikai. Bet es ir dzirdējis, ka daži, kas audzējuši polikarbonātu, viņi saka, nu nē, šitas te viss nākošam man būs no plēves.
Tomēr, jā, arī aiziešanas
to. Jā, nu, kaut kā viņi it kā audzēja no sākuma plēvu siltumnīca. Pēc tam, nē, nu tagad moderni polikarbonāts, uzcel polikarbonāts, nopērk siltumnīca uzcel. Nē, viņi tomēr labāk, tomēr.
Vienkāršo plēvi, jā, jā. Un, ja dubultais, tad pavisam,
jā,
pavisam dubultu,
labi. Jā.
Tad labāk arī ventilācija sanāk, mm-hmm. un, ja varētu teikt, tāds buffer zona tiek izveidot arī priekš karstumu un ne tikai, jā. Saiv, kā ar garšaugiem šo sezonu?
Šo sezonu arī izaicinoši, kāds... Teiksim, podos pēc pieredzes lielos podos labāk auga, jo tur tā laistīšana vai pārlaistīšana nebija iespējama. Karstās vasarās ir grūtāk, tad ir jālaista vairāk, bet šogad bija jālaista mazāk. Līdz ar to labāk auga augsnē grūtāk daudziem garšaugiem, jo augsne visu laiku mitra. Nevar attīstīt pilnvērtīgi sakņu sistēmu, līdz ar to arī neveidojās zaļā masa un ziedi tik liela, cik atbilstoši šķirnei būtu nepieciešams. Arī, teiksim, lapu kvalitāte stipri lietus ir sabojājis, jo mitrumam klāt nāk arī, teiksim, gliemežu invāzija, kas bojā atsevišķus garšaugus pamatīt.
Ar jums siltumnīcā tik iekšā, jā?
Šie... Nē, nu, mums nav, bet tas ir pēc kolēģa pieredzes, ko es saku, kad tīri no tā, kad ir mitrs, vairāk puves veidojās, vairāk gliemeži.
Visiem, kam patīk mitrums, tie ir sarosījušies uz nebēdu, jā?
Tieši tā.
Jā, bet kā jūs tiekat galā? Nu, jo tā... Nu, ir, nu, tā sēnīša slimības ir, un bēdīgi skatīties, cik tās lapas ātri pārklājas ar šo faktiski sēnīti.
Nu, iedzīvinām gada no gada dabīgos mikroorganismus, kas aizsargā tomēr šo augu. Nu, sienu nūjiņu mēs jau esam iedzīvinājuši jau vairākus gadus, tā ļoti palīdz.
Kā to dara? Uzreiz pastāstīsim, jā.
Ar pļautu zāli.
Jā.
Pļauta zāli, klājam viņu uz kā mulču, plānā kārtiņā tikai, jā. Un tur šī siena nūjiņa arī dabīgi attīstās.
Un no mats sēnītes, neļauj šim sporām?
Jā, tieši tā palīdz. Ir vienīgais, kas ir mīnus šajā lietā, kad nevaram iesiet zaļmēslojumu. Nu, mēs,
jā, loģiski, jā.
Jā, tur no tā ir jāatsakās. Bet, nu, pēdējos gadus mēs tā kā vairāk uz šo sienu nūjiņu koncentrējamies un to esam iedzīvinājuši un ir labi rezultāti. Nu, vēl nākošais ir fuzerioze, jā, ar ko mēs tā īsti neesam līdz galam tikuši galā, jo tā tomātos iedzīvojas. Nu, viņi jau augstnē ir, bet viņu tomāts paņem savu saknēm. Un, nu, tur
grūti klāt ir, respektīvi.
Jā, tur ir citi mikroorganismi, kas ir jācenšās iedzīvināt, bet nu, tur īsti nav vēl izdevies.
Bet kā, starp citu, atgriežoties pie šī zaļmēslojuma, ja tas tomēr ir nepieciešams vairāk tādā tā kā starpsezonā nosacīt, ja tad varbūt var pagaidīt, vai nē?
Nu, īsti nē, jo tad tomāts mēs pēdējo gadu novācam ļoti vēlu, oktobris jau, un tad ir pa vēlu sēt zaļmēslojumu.
Neizaugs, jā?
Nē, nu, sadīgs, bet ziemas periodā siltumnīcā viņš nebūs veselīgs, tā kā ārā viņš uzreiz sāks ar pelējumu, miltrasu, puvi, ar kaut ko tādu pārklāties.
Uzreiz, jā, neizbēgam. Nu, jā, ir augsts, saules mazs,
jā,
mitrs.
Jā, saule, un nav jau āras apstākļi. Tātad neuzsniegs sniegs un, nu, viss pārējais, kas ir vajadzīgs zaļmais, lai mēs labībai, lai viņi pārziemotu. To vairs nevar darīt.
Nevar, jā, diemžēl, jā. Valdi, varbūt jums ir arī kāds labs ieteikums?
Nu, es nezinu, šogad man vispār pirmo gadu tā, ka nekāda slimības nav piemetušas. Jā, uz lapām arī. Es nezinu, es tur apstrādāju viņus arī ar to pašu sienuliņu, tikai nu es tur dabūju tos preparātus, kas ir saturušas.
Ekstrakts kaut kā.
Jā, sienuliņu saturušas un ar to apsmidzinu un kaut kā līdz. Un arī ļoti labi bija tajā gadā es sēju zaļmaislavim, bet es iesēju uzreiz tā kā iestādīju tomātus un pratīs jau nākošo dienu es nu, sasēju vienkārši tos baltas sineps.
Jau
jā,
laiks.
Jā, nu tā skats jau bija tās pabriesmīgs. Ja, ka,
kāpēc pabriesmīgs?
Tā tomāti viņi taču izaug lielu, un tie tomāti arī jāauga.
No sākuma tomāts ir mazāks, jā, kaut jā. Kā, jā.
Un tad beigas, kad tomāti bija gatavi, tie arī jau bija tā līdz pirmam ķekaram riktī sastiepušies, bet nu tā, tajā gadā arī līdzēja.
Un tad atkal šis faktiski tas, teiksim, šo nūiņu, tad respektīvi to zālīti, tad varētu arī kaisīt tomēr, vai nē? Tad, ja jau ir tik laiks sasēt faktiski šis zaļmāslojums.
Nu, nē, viņi pēc tam, nu, tur jau pārsvarā strādā jau sakans, jā.
Jā,
sakans, viņi jau iztīr to augstni, jā, dizinfekciju. Tā vienkārši tā ir tā zaļa masa paliek.
Respektīvi tā, ka viss šī sineps iesētās nenomāca paši tomātu augu, jā, vai tad ir, nu, papildus arī jā. Mēslo, tad ir tomēr papildus mēslojums jādod, jā. Lai visiem tiek, teiksim, tā, jā.
Nu, iedod papildu, nu, to pamatu mēslojumu, pēc tam jau dod. Pamatām jau cit daudz jau dod caur lapam mēslo, jā.
Saiva, jā. Miltras, ko mēs ar to darām?
Miltras ir dažādi dabīgie līdzekļi, ko var miltrasai konkrētas receptes plaši pieejamas interneta resursos. Protams, ja jau miltras uzskāra profesionāls, kur vajadzīgs ir profesionāli iejaukties, tur ir nu, ar auga aizsardzības līdzekļiem jāsāk jau darboties, lai nu, teiksim, nepārņemtu visas platības, bet nu, tur noteikti vajag apliecību. Tad to arī ir vērts nu, padomāt, ja jau profesionāli gribam nodarboties to nokārtot, lai mums būtu rezervas variants, ja nu gadījumā, teiksim, miltrasa vai kāds cits no kaitēkļiem sāk traucēt vai apdraudēt mūsu ražas.
Nu, mēs tā arī par ķimiskiem pesticīdiem jau runājam, jā?
Nu, tur jā, bet tur arī, teiksim, nokārtojot visus šos dokumentus, tiek runāts par to, ka lietojam tikai, ja ir galējā nepieciešamība. Ne jau lejam tā, kā iedomājamies virsū.
Nu, jau gandrīz viss lapas ir, teiksim, skartas, jā? Vai
nē, nu, tur ir jāsāk darboties, kamēr vēl nav visas lapas skartas.
Nu, jā, loģiski, jā.
Tad būs mazākas devas un mazāka ietekme uz ražu. Ātrāk iznīdzēsim kaitīgo organismu, mazāk ietekme, tālāk būs uz ražu.
Mm-hmm. Nu, bet tagad atgriežoties arī pie tā, ka nu, tā vasara ir bijusi kāda bijusi, iespējams, ka tās nākamās arī varētu būt visādas, ja? Vai tas nozīmē, ka kaut kādu mēs varam, nu, laikam pavasarī kaut ko prognozēt ir grūti, kaut kāds laika prognozes ir, vai tas nozīmē, ka arī tomāt šķirnes varētu izvēlēties attiecīgas, kas varbūt ir izturīgākas tieši šādos apstākļos, ka tā saule ir maz, siltums, nu labi, tajā siltumnīcā puslīdz ir regulējums, bet tomēr, nu, vienmēr sakot, varbūt šādi to visu pagriezt.
Nu, taisnība. Šogad mēs labi varam testēt šķirnes un izfiltrējas izturīgākās un tās, kas tomēr mitrumu neizturīgākas ir. Nu, jāsaka tā, ka Latvijā selekcionētās tomēr ir pārākas. Šķirnes, protams, tur nebūs ekskluzīvas krāsas, nebūs ekskluzīvas garšas, tur garšu nianses, kā mēs tagad jau uz to skatāmies, ka tomātu mēs pielasam pēc tādām kā gardēži, jā, tur jā. Mazliet ieskāps vai ļoti sabalansēts skābums ar saldumu.
Un, garšīgi izklausās, vai
jā, ne? Jā, vizuāli, lai viņš arī būtu skaists. Bet šīs Latvijas mūsu vietējās selekcijas šķirnes, viņas būs parasti tradicionāls pārsvarā sarkants, dzeltens vai oranžs tomās, bet...
Ar lielu garantiju, ka izaugs un būs.
Jā, nu, viņām būs rāža. Pietiks gan savam vēderam, gan vēl burciņās, ko ielikt. Tā kā šogad tas ideāli parādās.
Elgā tādā gadījumā nu, tādas klasiskās šķirnes saucam arī, lai cilvēki zina, kam gatavoties nu, jau nākamajam gadam.
Jā, nu, viena no tādām šķirnēm, kas ideāli sev parādīja, un ne tikai pie mums, bet arī atsaugsmes nu, no klientiem, kas pie mums ņēma stādus un sēklus, ir jūrmala. Mūsu vecā Latvijas jūrmala, kondīne, tīraine. Un no tādām zemākām šķirnēm, kas šogad pamanījās pat ārā nenopūt, nu nesabojāties, ir ļoti sena Latvijas šķirne Dindoņa agrija.
Dindoņa agrija.
Jā, man pilnīgi pārsteidza, kad viņa auga ārā, nu gan viņa ne tā atklātā laukā, bet pie siltumnīcas sienas, bet tāpat viņa dabūja visas lietas, kas nu bija, un tā izdzīvoja, ne lapas gan viņai sāka mazliet bojāties, bet augļi ienācās pilnīgi viss.
Viss šis šķirnes ir sarkanie tomāti vai tur ir kaut kāda zeltenē?
Nu, diemžēl sarkanie.
Visi sarkanie. Jā. Nu, kāpēc diemžēl?
nu, gribās jau kaut ko zeltenē.
Daudzveidībā, jā.
Nu, no zeltenējiem ir ziemeļu zeltenējs. Protams, nav Latvijā selekcionēta šķirne, bet šī šķirne ir izgājusi gulaga ceļus, kā teikt, jā, jo pēc nostāstiem viņu mums atveda meita vienam cilvēkam, kas šo šķirni ir savulaik audzējis būdams izsūtījumā, gulagā. Nepateikt,
kaut kur Sibīrijas visdrīzākais, negluši dienvidos.
Ļoti īsas vasaras. Jā. Un braucot atpakaļ uz Latviju, atgriežoties, viņš ir atvedis sēklas, bet par cik cilvēks bija gados un jau vairs pats nespēja nodarboties ar tomātu audzēšanu, tad viņš bija lūdzis meitai šīs sēklas iedot mums. Un tas ir nu, pagājušā gadsimta kaut kādi 70. Gadi, kad šī šķirne ir nu, jau pie mums, un tā mēs viņu uzturam un audzējam. Jā, tā ir šķirne, no kuras ražu var iegūt arī ārā, pat tiešām ārā. Ar ļoti īsu ražošanas periodu, ātri nozied, ātri noražo, bet, jā, dzelteni, nelieli tomātiņi.
Tātad daudz sarkanu un nedaudz dzelteni.
jā, nu, no dzelteniem vēl šogad labi parādīja sevi saldais pončiks, nu, tā ir mūsu kaimiņu valsts šķirne, bet, lai kādas mums attiecības ar kaimiņiem, šķirne...
Austrumu respektīvi, jā.
Jā, šķirne tomēr ir laba, un arī tomāti ir labas kvalitātes.
Jā, Valdi, nu, vēl kādu šķirnīti pieliksim klāt.
Jā, šogad arī es jau vairākas gads viņu audzēju, un šogad iznāca vēlu iestādīt, jā, pēdējos es stādīju 18. jūnijā, un pirmos kaut kur maija beigās un jūnijas sākumā, jā, un ot, iestādīt, un kas jau ir noražojusi šķirne, tai ir Sizreņa sagrais, vai kā viņš tur pareiz karas pelka, nu tā, un viņa roza krāsa, jā. Tad arī ļoti pirmie tomāti lieli, pēdējā diezgan tādi švaki, maziņāk, bet nu arī.
Bet tas pirmā raža ir jā, laba, jā?
Ļoti laba, jā. Nu, vienīgais, kas ir prasīgs pēc kāli, jā, tas var pateikt pēc tiem dzelteniem pleciņiem, kas viņam paliek. Jā, tur vajag, nu, kāli kaut ko, vai kāli magnēzija jau pamatā iedot kaut ko tādu, lai viņam iznākt. Nu, un augstnes, kad reiz audzēja arī viņa augstne, viņš arī bija ļoti agrs. Tā viņam nebija tāda problēma, pats, cik man šogad ir podos, tā viņam tāda problēma parādās. Nu, vēl ir šķirne zeltenā, zelta straume, viņa nāk no Ukrainas, tā šķirne arī ļoti
izturīga,
jā, un izturīga, jā, un arī ražīga.
Tā, kreka ir, un izvēle diezgan liela.
Jā, un es vēl strīpainai viens šķirne, strīpainais Amazons, tas ir tāds.
Saiva, kas ar papriku un citām garš augu lietām, ko var ieteikt pēc šādas vasaras, kas ir izturīgāki?
Jāskatās ir, kas kurā zemē labāk aug, teiksim, kudrainās augsnēs vai malsmilts augsnēs. Izaicinājums liels šādās vasarās samanēģēt, kas ko nezināsim iepriekš pavasarī stādot, bet galvenais ir uzsvars jāliek uz to laistīšana, jo jāskatās ir, ja ir mitrums palielināts, tad tiešām nevis kā ražotājs ir ieteicis, teiksim, papildu mēslošanai izmantot reizi mēnesī vai reizi nedēļā, tomēr ir jāskatās, varbūt ir nepieciešams katrā laistīšanas reizē likt klāt, kad tas ir iespējams. Noteikti pavasara sezonā līdz līgo svētkiem izaicinājums bija tas, ka augi neattīstīja sakņu sistēmu, jo bija lietains, mitrs un augsts. Līdz ar to vairāk bija jāpievēršas fosforu mēslojumam, jāpievērš, lai mēslojumos būtu fosfors iekšā. Jā, man teiksim, uz lauka, kur paprika podos auga vispār nebija iespēja laistīt, viņi ir laistīti varbūt visas vasaras laikā trīs reizes, līdz ar to caur lapām bija jādod šis fosfora mēslojums caur lapām, lai veicinātu sakņu sistēmas attīstību, jo auga pamatā, lai viņš veidotu patiesi labu ražu, ir labas saknes.
Tā, un tagad pieķeroties saknēm klāt, kā vislabākais pārbaudīt, kā tā sakšanas sistēma attīstās, kas ir tas rādītājs? Vienkārši parošināt un skatīties, jā, tad
var arī lapas, ja lapas ir skaisti zaļas, ja lapām nav nekādu problēmu, ja viņas nav maziņas, sīkas, īpaši paprikai, tas ir ļoti labi redzams, ja aug pāzarītes, ziedi nebirst, tad ar sakņu sistēmu viss ir ok.
Jā, Elga?
No augsts vislabāk to parāda uz galotni. Ja galotne, mēs redzam stādi galotne, vienalga vai tas ir paprika vai tomāts vai arī nu, kādi garšaugi, ko es skatos, kur savu audzē. Ja galotne ir dzīva, veselīga un tieksme viņai attīstīties un augt, tad arī saknes tiek attīstītas un viss notiek.
Restīvi nevajag tur līst apakšā.
Nu, nē, mēs jau ar augiem mākam tā...
Ar vizuāli, televīzijas kameru tur iekšā iepaidīt.
Nu,
kāds tev tās saknītas tur? Jā, tur tā
kā, nu, ja grib redzēt, kā attīstās saknes, tad ir tie podi, kas ir caurspīdīgie. Jā?
Nu,
tad
jā.
Paņemam to un skatāmies. Sakņu galiņi balti, tā tad attīstās sakņu galiņi paliek dzeltenīgi vai brūnē, tad ir problēma.
Jā. Valdī, vēl kaut kas par šo piebilstams ir?
Nē, es paskatos pēc auga, kā viņš izskatās. Mm-hmm. Normāls, ja viņš, teiksim, tur nikuļo, jā, uzreiz skatās.
Pilnīgi skaidrs, kā pakšā arī tur nav labi, jā.
Tas, jā, tu var izcelt, teiksim, no podāra, tur vispār apkārt neviena sakne nav, jā, viņš jā, stāv tā, ka tāds...
Uz kaut kā balstās, jā.
Jā, un tā arī viņš visu laiku tādu nostāv, viens tomāts aizmetas, un tā arī viss. Nav, nezinu, kāpēc neattīstās, dod arī to pašu fosforu, lai attīstītos, bet nē, viņš negrib un viss.
Un nebūs arī, jā.
Nu, es nav tā speciāli mēģinājis tur ar viņu ilgi spēlēties, nepatīk kaut kas, izliek ārā un viss.
Jā, pareizi, ne, nu var jau šādā gadījumā pamēģināt piedāvāt viņam pārstādīt citu augstnē un tad paskatīties, kas tad notiek bieži vien, tad arī viņš attopis un viss aiziet. Bet kāpēc tieši šī podā vai zemē, kur viņš iestādīts nav audzis, to var noteikt tikai laboratorijā ar analīzē.
No to neviens neņemsies, neprasīs,
nu,
vai ne?
Jā, tas ir ļoti dārgs variants, pirmais, otrs, nu, mēs neesam tik profesionāli.
Jā, un cita augsne, tas nozīmē tā, kā, ko Saiva teica, kur ar, teiksim, ar skābumu kaut kādā veidā spēlēties, jā?
Jā, arī. Arī pilnīgi iespējams. Kā tādī nogabalā, kur šis stāds ir iestādīts, augsnē ir bijis paskābu, visdrīzāk paskābu. Tas, ka mēs esam izkliedējuši tur tos dolomīti milts, kaļķakmenis milts, un ko mēs tā domājam, ka mēs esam izkliedējuši pa visu siltumnīcu vienmērīgi. Mēs esam to gribējuši darīt, bet nevienmēr mums tas ir izdevies. Un tieši tajā nogabalā ir sagadījies, kad ir skāba augsne, nu, to gan paši var izmērīt. Un kādreiz,
ar lakmas papīrīšiem.
Jā, vai ar šo indikātoru, kas ir šķidrais, tas labāks, tas labāk parādīs.
Mm-hmm, precīzāk.
Precīzāk jā. Būs, jā. Protams, tā nebūs laboratorija, jā, tā, kur parādīs uz tur desmit daļām, simtdaļām.
Protams, bet lielos vilcienos, jā, tas pH tur būs apmēram skaidrs, protams. Kāds tas ir.
Un šis pH zemē ir ļoti svarīgs. Nu, kādreiz mēs tam tā nepievērsām uzmanību. Bet tagad, kad mēs vairāk tā kā iepazīstam iespējas un iepazīstam arī augu vajadzības, nu tā plašāk, tad pH ir pats svarīgākais, kas ir vajadzīgs zināt tomātam, jebkuram augam, ja? Jo, kas notiek, ja ir zems pH, neatīstās mikroorganismi, tad nestrādā un nepārstrādā barības vielas augam uzņemamā formā, un augs, nu, viņš ir badā. Ja pH ir atbilstošs, tad skābuma līmenis mikroorganismi strādā, augs tiek pie barības vielām, nu, viss notiek pozitīvi.
Vai var teikt tādā gadījumā, ka, teiksim, tā sezonas sākumā būtu vēlams, lai tā augsne būtu skābāka un pēc tam var arī drusku tā kā mainīt uz neitrālāku, nē?
Nē, otrādi. Otrādi. Augsne ir jābūt ar pH, ja mēs runājam par tomāti, gurķi un nu, tādas augi, ja? Arī garšaugiem lielākai daļai. pH ir jābūt 6,5 ideālā variantā, ja viņš ir nedaudz vairāk nekas, bet ja ir jau uz līmenis 6, tas nozīmē, ka sezonā viņš jau būs zem 6.
Nu, loģiski.
Jā, tad ies. Otras tāda, ko vajadzētu arī saprast, ir tas, ka ja augsne ir mazliet sārmaina, tad laistāmajam ūdenim ir jābūt par dažām iedaļām skābākam. Kāpēc augiem patīk lietas ūdens? Tāpēc, ka viņš ir skābāks par visiem citiem ūdeņiem, ko mēs pumpējam ārā no zemes. Par artiziskajiem ūdeņiem. Kāpēc augiem patīk dīķa, ezera, upes ūdens? Nu, jo, jā, tas ir dabīgais. Viņam ir pH zemāks nekā artiziskajiem ūdeņiem. Un, ja mēs ņemam no dziļurbuņiem ūdeņu, tad mūsu uzdevums ir saprast, kāds šim ūdenim ir pH, un laistīšanai pH ir vajadzīgs zemāks nekā ir augsnei.
Un tas nozīmē tā, ka ja tas nāk no tā, tiešām no kaut kāda ūdens horizonta, tad kā mēs to piebarojam, teiksim, ar to skābumu?
Skābinam ūdeni. Savācam ūdeni, nu mēs jau no artiesisku ūdeni
pat taisno nē, bet jā, nu jā.
Mēs viņu kaut kur uzsildam un tad saprotam, kāds ir pH. Mums, teiksim, ūdens, kas mums ir siltumnīcā urbums, laistīšanai pH ir 7.
Oho.
Nu tas ir sen pa daudz. Tad, kad mēs to tā nebijām pievērsuši uzmanību, tad mēs nesapratām, no kā mums ir problēmas. Un tad, kad mēs sapratām, ka tas ir ūdens problēma, tikai ūdens, viņš ir pa sārmainu, un mēs sākām viņu skābināt, tad daudz problēmas atrisinām.
Un skābināt ar ko?
Nu, profesionāli to dara ar lēts variants, ir ortofosforskābe, bet nu, to ne visi var nopirkt. Tas ir atkal uz apliecībām tikai un tā, bet nu, tas ir lētākais variants. Bet vars, ka ir dobelē ražo spodrību, ražo ūdens skābinātāju.
Speciālo, tā,
speciālo, jā.
Vai nu taisīt kolu, respektīvi, jā, vai nu uzgāzēt.
Var skābināt ar citronskābi, var ar etiķi skābināt.
Jā. Valdi, jā.
Es arī skābinu tā patas, bet slāpekļi skābi, 18% īgais. Tas ir arī viņa ražo dobele, viņi var nopirkt internetu veikalos Latvijā. Ir arī mazajā laikamā Vito zīmi ir tāda, bet nu tur ir diezgan tāda mazā siltmice varbūt, jo tur ir tā...
Pietiks, jā, jo es domāju, kāds tās koncentrācijas tādā gadījumā.
Jā, tur ir diezgan, tur ir laikam 100 ml vajag uz spainu ūdeni, jā, bet es teiksim, ar to tur pietiek uz spainu ar kaut kā 7-8 ml.
Nu jā, ar fosforskābi tieši tā patās.
Bet katrā laistīšanas reizē tad tas ir vajadzīgs. Jā,
tas ir mēslošs.
Jā. Kādas locīgas jautājumas es uzdodu. Labi, laiks mūzikai, pēc mūzikas sāksim atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Tādi jau mums ir. Latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Un, protams, arī WhatsApps mums strādā, tātad tur rakstiskā veidā variet mums sūtīt savus jautājumus. 256-60-440. Būsim atpakaļ pēc mūzikas pēc nepilnām 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot? Savus iecienītākos podkastus klausies Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Tā kļuvusi parocīgāka nekā jebkad. Leju pielādē jaunāko versiju App Store vai Google Play.
Mēs par tomātu audzēšanu runājam raidījumā, kā labāk dzīvot. Kā jau teica, tas ir ļoti tradicionāls raidījums. Pa kādreiz mēs pat braucām uz Latvijas dabas muzeju, un mums bija tiešās translācijas no turienes. Bet nu, šoreiz gan no dabas muzejā šorīt no rīta jau bijāt, vai?
Jā. Mēs pāraudzījām, paskatījāmies, vai visi sēž vietās, vai nav kāds dezertējis.
No jā, tad 20 minūtes un jau durvs tik svērts vaļā. Jā,
no desmitiem šodien. Īstenībā katru dienu mums ir no 10 līdz 17.
Mm-hmm. Svētdien arī skatot?
Arī svētdien.
Jā.
Vai tas ir sākums tomātiem šogad? Jā, pēc tam mums vēl ir 30. Tomāti lielie svētki Brenguļos.
Arī tradicionāli jau.
Tradicionāli jau 7. Gadu, un tur gan ir vērts aizbraukt, jo tur ir ne tikai tomāti, bet tur ir arī laba kultūras programma, un tur ir vietējo izstrādājumu tirdziņš, bet nu galvenie varoņi ir tomāti.
Mm-hmm. Vai Brenguļus nevajadzētu pasludināt par tomātu galvaspilsētu, tas tā būtu?
Jā, tas ir labs piedāvājums, jā, tas jāpiedāvā Brenguļu pažvaldību.
Neviens to nav paķēris, vai ne?
Nav.
Kas zina, varbūt agri vai vēl, mēs arī varētu mētāties ar tomātiem tā, kā tas notiek Spānijā.
Tam gan es esmu pretī, noteikti, jo tomātas ir tāds delikāts augs un viņš ir jāciena.
Un tik labi, ka Spānijā, protams, neaug. Jā, kur,
arī,
varbūt,
jā.
Varbūt divas vai pat trīs ražas var mēģināt dabūt. Jā, nu labi, tagad pie radioklausītāju jautājumiem. Piemēram, man aug ķiršu tomāte ārā podos, vai nav jānes telpās, jo sākas augstās naktas, nu jā, tūlīt sola plus 5 vairs tikai, jā, naktī, vismaz kādu brīdi. Tā.
Nu, telpās, jā, ja tā ir siltumnīca, kur var ienest, tad okei. Okay. Vai tā ir kāda nu, nojumīte vai kaut kas tāds.
Nu, dzīvokloģija varētu arī būt. Viņam...
Nu,
nē?
Īsti nē. Tas nu, nepieņems tomātus tās istabas telpas.
Arī nepatiks, jā?
Nepatiks noteikti.
Pa siltu, pa maz kas?
Pa maz kābe... gaismas.
Gaismas, jā?
Jā.
Pat ja ir mājās kāda no šīm led... Lampiņā varbūt kaut uzlikt tā arī vasaras laikā jocīgi izklausās. Bet, nu.
Nu, tas gan jocīgi izklausās.
Jā. Bet ja ir tad likt, tad varbūt nu, varētu mēģināt.
Var mēģināt.
Tad var mēģināt, bet nu, galvenais tā ir gaisma.
Jā. Nu, gaisma, jā, un arī tā tiešā saule, tomēr, lai cik, bet viņa, nu, būs, bet telpās viņa tomēr.
Bet tad ko darīt? Jo nu, tiešām tie plus 5 nu, tiek solīt tūlīt pat, būtiski kaut kādas šīs tuvākās
nu,
naktas.
Nav jau tie plus 5 nekas bīstams.
Tomēr, jā?
Nav. Tas ir īslaicīgi. Nebūs jau tas tur vairākas dienaktas, tie plus 5. Tas būs dažas stundas un nu, nekas traģisks.
Lai vēl paliek ārā, jā?
Jā.
Lai vēl paliek ārā. Labi. Tā, viesturs jā, ir satraucies par to, ka ne man vienīgajam, bet šogad tomāti apakšā tad lakstiem puve. Tur atzīm, tad pašā apakšā, jā, un par to mēs arī esam raidījumos, jo ir pieminēts, nu, tur kaut ko vēl...
Nu, jāgriež lapas visas bojātās nos, tas ir, tur vairs nav ko gari domāt, kaut ko miglot un smidzināt, jau ir krietni novēlots, bet, nu, maksimāli jāapgriež lapas. Un tad lai glābtu.
Un tas palīdzēs, jā, pat palīdzēs. Ja tas stublājs tur... jau ir apakšā kaut kā bojās.
Stublājs bojās?
Jā, visdrīzākais jāiedomās. Jā, tur apakšā.
Ja stublājs ir bojāts, tad vēl var līdzēt ar pelniem. Tad ņemam lapu koku pelnus, sagatavojam viņus ar vārītu ūdeni tādā kā, nu, krāsa, lai būtu tā kā krāsa tādā konsistencē, un ar rotiņu krāsojam virsū.
Jā. Nu, pa šīs bojājuma vietas, jā?
Jā, tieši tā.
Vēl joprojām šiem pašiem tomātiem, kas šobrīd, šogad, šajā sezonā aug.
Tiem pašiem krāsojam uz stumbriem, uz lapas maksimāli apgriežam, uz stumbriem, uz, nu, visur, kur ir šī te brūnie punkti, brūnās svītras, melnīksnējās tādas. Būtu jau labi viņas ar asu nazi tā kā nokasīt mazliet. Vai ja ir stumbrā tā puve tāda dziļāk iekšā, viņa pat var izgriezt un tūlīt nekavējoties nosmērēt ar pelniem. Bet nazis, ar ko griežam, ir jābūt noteikti dezinficētam. Viņš nevar stāvēt uz zemes, uz augsnes vai kaut kur un paņemts un strādājam. Mēs viņu dezinficējam, izgriežam, nokasam šīs te visas puves vietas un uzsmērējam pelnus.
Dezinfekcija ar kādu uz spirtu bāzes? Teiksim,
jā,
spirdum,
jā, ar parastu šnabīti.
Aha. Nu, lūk, tā. Tā, runājot atkal par to, ko nest iekšā un ko atstāt ārā, kā lūdzu tagad gaidot augsto laiku siltumnīcā uz nakti, tā ir jāvar ciet vai nav, tā mums jautā?
Jā, vajadzētu vērt jau ciet. Jo, ja augsts, tas nekas, viņš varbūt arī tur plus 3, plus 5, bet ja parādās migla, tad ir
jā.
Tikai dēļ miglas. Es tad... šogad arī pavasarī dabūju taisīt cieti dēļ stirnam, ka nāc iekšā un ienoti. Jā, Tomās, pagraust. Jā.
jā, vat, tiešām nāk.
Jā.
Ne, nu stirna var būt, bet...
Jā, ja, tie jā. Arī, jā. Viņi nāk zemenes ēst un tā pirēz arī ieliet.
Un zemenes
arī...
skaidrs.
jā, nu, arī taisīt, bet tagad obligāti jātaisīt būs cieti. Ja, nu, tagad, ja sola miglu un vēl augsts laiks, tad jā, ja silts laiks miglu, tas vēl tā...
Un savukārt, teiksim, ja siltumnīcām tās lūciņas un vēl tādas lietas, tās arī tad ciet?
Nu, vai lūk, tas
vēl atstāt vaļā. Vēl atstāt vaļā. Jā. Un te es atkal atgriežoties pie tām siltumnīcām, jā, man pārsteidz vēl viena lieta, ka tās stikla siltumnīcas izrādās ļoti ātri atziest arī pat jūlijā. Tā kā, nu, nebija tās naktas nebija diezko silts, bet tāpat tur iekšā, nu, tas kontrasts salīdzinoši ar dienu, nu, ir ārprātīgs. Ja tur plus 30 pāri bija pa dienu, tad vakarā, nu, apmēram tas pats, kas ārā, ar visām aizvērtājām durvīm pie tam. Nezinu, kā es tālāk dzīvošu. Jo man jādzīvo tagad ar stikla siltumnīca, un es nesaprotu, kā to pareizi darīt. Labi, ejam tālāk. Ko jūs sakiet par lielveikalā nopērkajām mām sēklām? Es gan pārsraudzēju Tomās tikai no lielveikala sēklām, daži ražo labi, daži galīgi ne. Un laikam tā ir tā, jā, tā mužīgā atbilde, vai ne?
Ir, jā.
Varbūt tā un varbūt šitā.
Jā, sadīkst, tad ražo. jā, ja ne, dažkārt lielveikala sēklus pat nesadīkst. Nu, gadās, jā, nu. Ja mēs pērkam, kur mēs pērkam, ar to mēs rēķinamies. Ja mēs pērkam profesionālās sēklas, nu, mēs gaidām citu rezultātu un to arī saņemam. Ja mēs pērkam kaut kur pie kolekcionāriem, ir labi tas, ka šeit ir atpakaļ ejošā saite. Jūs zinat, kur jūs esat pircis, jūs ar kolekcionāru varat sazināties, varat noskaidrot jautājumus, nu, kas rodās kaut kādas nesaprašanas augšanas laikā. Nu, lielveikalā tur neviens jums neko nepaskaidros.
Tagad, nu, tas ir konvejers tur, jā? Nu.
Jā.
Kā šobrīd ir ar šīm sēklām un slimībām, kas potenciāli var tās pašas sēnītes, kas tur varbūt virs vēl kaut kas tāds noteikti problēmi paliek un nekur nepazudīs, jā?
Jā, protams, nevelti mēs tiekam kontrolēti gan no Valsts auga aizsardzības dienas stādu augšanas periodā, tad, kad stādi ir iestādīti uz ražu, mums ņem lapas, ņem tagad no, burtiski no katra auga vienu lapu, kad ja ir iestādīti tur 200 vai 300 augi, tad no katra auga mēs šķiramies no vienas lapas, lai dod laboratorijā uz pārbaudi. Un rudenī, kad ir savāktas jau sēklas, tad tiek sēklas ņemtas uz pārbaudi. Tā kā kolekcionāri tiek kontrolēti, kas ir ļoti pozitīvi, gan priekš mums, mēs jūtamies, nu, droši, ka mēs neesam tie, kas izplata slimas sēklas vai slimas stādus. Mm.
Nu, lielveikalā visdrīzāk, kas jau arī kaut kāda sertifikāta
ne,
nāk līdz.
Par to nav runa, ka arī tās sēklas tiek kontrolētas. Mm-hmm, skaidra lieta, bet šeit ir cits jautājums, mazliet cita puse, kad šobrīd es nezinu, bet tik līdz jau pēc jaunā gadā, nu, sāks jaunais gads, tad ir visās dārznieku grupas, internets ir pilns ar sēklām, atdodu, par lētu naudu pārdodu, dāvinu un tā tālāk.
Jā.
Sēklas, kuras ir savāktas kaut kur mazdārziņā, nezināmas. Tad izcelsmes tomāti, daži pat nezin nekādus nosaukumus, tur dzeltens labs, sarkans vēl labāks.
Tāpat no tomāta izņem cārā, jā?
Jā, jā, okay. Nu, izņem sēklas un šādā veidā ar viņām dalās. Nu, tur ir jāpadomā, vai mēs gribam tādas sēklas vai negribam ņemt, jo viņām jau nekādas pārbaudes, nekādas garantijas, ka viņas nenes līdzi kaut kāds tur vīrusus, nav.
Diemžēl, jā, nu, uz pašu risku tad jāiziet.
Jā, bet, nu, ja
man... Dāvinātam zirgam zobos neskatās, bet...
Jā, bet jāsaprot, var kādreiz iedzīvoties lielās problēmas.
Jā, ka zirgs var arī klips, varbūt, jā. Nu, jā, sakiet, lūdzu, mēs it kā nedrīkstam precīzi saukt šo preparātu nosaukumu, bet kā sauc un kur var iegādāties sienu nūjiņas gatavo preparātu augiem, jo meklētājā internetu ieliekot atrod tikai uztur bagātinātāju tabletes, kā izrādās, tad, ko mēs varam gan ēst, gan... Kā vislabākais meklēt valdi, nesaucot neko precīzi, ja? Nu, nedrīkst mēs tā savu.
Nu, jā, viņa un pie mums nav, viņa te, no, nāk no kaimiņu valsts, bet nu, vēl savu vienu Eiropas valsti, jā, un tad no turienes var dabūt.
Jā. Jā, viņa, bet ir legālie viņa, ceļi, tas nav kaut kāds...
Ne, viņš ir, nu kā, nu... It kā Eiropas Savienība viņa nedrīkst tirgot, jā.
Ach, tā?
Jā, tas ir, nav sertifikāts, jo viņš ir Krievijas ražojums, bet viņš ir labs, viņš ir skaitās bioloģiskais fungicīts.
Jā. Nu jā, tas nozīmē, ka tas jā. Nav ķīmiskais, bet nu, principā...
Bioloģiskais, jā, pratīs, pēc apstrādes var arī viņi kaut vai ņemt to tomātu
un
ēst.
Un mūs ēst neviens neko ne, šādi netaisa.
Nu, nē, nav.
Žēl? Lūk,
nu, jā, tas ir baigi izdevīgi, ja pie mums nav Eiropā tādi. Vienīgais, ko es varu ieteikt, nu, lai neslīmot, nu, mēģināt mainīt pH līmeni uz lapām, jā. Esam kaut ko tur ar sūkaliņam kaut ko pielikt klāt tādu, lai mainās, jo, esam, slimībām arī nepatīk, jā, ja tas pH līmenis mainās. Ja daži, teiksim, man ieteica, nu jā, viņam maza siltnīca, viņa izkarina jodu. Jā, pudelītes izkarina, saliek jodu. Jā.
Pašas pudelītes?
Jā.
Var atvērt kortīti, jā?
Jā, lai izdalās. Tas ir tā maza siltnīca, bet jā. Ja tev tāda siltnīca, ka tur...
Nu, es domāju, pieļauju, ko tu vairums mums ir tās mazās siltumnīcas.
Dārgs variants.
Bet ļoti dārgs, jo jods dārgamā. Dārgs.
Tiešām. Un cik tās pudelītes tur ir vajadzīgas un cik ātri izgaro?
Ātri.
Jā.
Viņš ātri pazūd.
Aha. Nu jā. Bet vismaz ir. Ja tā, cik gadus var sēt tomātu sēklas mums Aldī jautā? Laikam no tā viena tā stāda paņemot to augu.
Jā, kā glabātas. Ja pareizi glabātas, nu, 10 un vairāk gadus.
Pat tik daudz?
Jā.
Un tur neveidojas kaut kāds ģenētisks, teiksim,
nekas turkoli. Neveidojas. Svarīgi ir sēklas pareizi, nu, ja noņem sēklas, viņas izžāvēt, nežāvēt saulē, vienkārši izžāvēt, salikt papīrā, nu, tajās iepakojumos un glabāt, lai nebūtu pie sildīrīcēm, lai nebūtu saulē, kādā kastītē, nu, vienmērīgākā temperatūrā.
Un būs labi, jā.
Jā, un nelikt ledusskapī. Jo, ko bieži, nu, ko es esmu dzirdējis, ko domā, ka sēklas ir jāglabā leduskapī, jo mums taču sēklas ir saldē, tur saldētavas ir, kur iesaldē sēklas un tā. Tie ir divas pilnīgi dažādas lietas, iesaldēt sēklas uz gadiem vai glabāt sēklas leduskapis ir pārtikai, ne sēklā.
Mm-hmm. Jo, reku, mums arī radioklausītāja raksta, sēklas ņem tikai no saviem stādiem, tie ir vešelīgi un ražīgi, par ražu nesūdzos pārbaudīt svērtības.
Jā, ļoti labi. Tiešām ideāls variants pati audzē, pati ņem sēklas, uztur šķirnes, protams, ņem no labākiem, tātad dabīgu atlasi veids. Ideāli.
Labākais tas ir lielākais?
Nē.
Kā pateikt, kurš labākais gadījumā, tomāts?
Būt no raksturīgs šķirnei.
Jā.
Un labākā sēklas ir no otrā, trešā ķekara.
No otrā, trešā ķekara.
Jā.
Jā. Nu, redz, tas tuvākajā laikā visiem būs aktuāli.
Jā, jā. Jā. Un nelielākais, bet šķirnei atbilstošākai.
Mm-hmm. Sandra, tādu no vienas puses dīvaini jautājumu uzdod, vai Dabas muzejā varēs nopirkt tomātu augļus? Tas bija pašs tomāts, laikam ir domāts. Vai varbūt Sandra nedaudz sajauc un ir varbūt pa stādiem runa, nezinu, vai kāds ideja vai sāk.
Nē, nebūs.
Nebūs, jā, bet paši, nu, paši tomāti nē, jā. Tos varēs apskatīt.
Jā, tomātu skatīt, bet augļus katru gadu ir varējis nopirkt brenguļu tomātu sēklas.
Būs jābrauc uz turienu. Nu,
jā, tur gan jā. Katru gadu ir bijis kāds, kas tirgo, bet kā būs šogad arī
jā. Viesturs, kurš runāja par to, ka viņam tā puvi iemetusies, viņš arī saka, ka arī par šiem tomātiem šī puvi ir.
Tur vēl kaut kas
tāds.
Jā,
no augļiem gan neko vairs nezinu.
Tad viss, jā.
Jā.
Tur kaut ko ņemt nost, griezt ārā.
Nu, jā, bojāt, nu, protams, izgriezt, neturēt pie auga nav nozīmes, jo viņi tāpat tās. Kāda ir pūve? Melnie gali? Nu, vai kā, nu kāda?
Viestur, ja paspēst uzrakstīt, tad mēs jau paspēst pāris minūtes. Pūve
vai sausā pūve vai kāda?
Jā, viestur, ja jums ir iespējams uzrakstiet, varbūt pie nākamā šī atbildes, faktiski, ko Elgi jums jautāja, pierakstiet ar sev e-pasta adresi, un tad mēs mēģināsim atbildēt.
Nu, var arī.
Laika mums tiešām ir maz, tāpēc ātri ejam arī par pārējiem jautājumiem, ko mums uzdod Natālija jautā. Jautājums par bordo šķīdumu. Vajadzētu lietot, bet baidos par maidzīvniekiem. Kaķis staigā ārā uz iepakojumu rakstīs, ka jāsargā no maidzīvniekiem. Diezgan loģiski, jā. Vajadzētu lietot, bet baidos kaķa dēļ. Vēl bordo šķīdums šobrīd ir aktuāls.
Jā, nu īsti vairs nē, ir novēlots, bet attiecībā pret dzīvniekiem to lietot var, jo mēs jau viņus smidzinām uz augiem. Nu, ja tur nedaudz nokļūst uz zemes, nu nekas. Nu, var vitriols, vai ne?
Jā.
Un kaļķis, nu nekas kaitīgs.
Respektīvi, labradors jutās...
Pilnīgi nekā.
Jā, tas droši. Jūsu suns, respektīvi.
Jā, droši.
Jā. Tā, internetā ieteikts, lai būtu vairāk tomāti izslaust, izkniept padusītas un ielikt zemē, lai aug jauni tomāti. Nav tikai pateic precīzi, kā to labāk darīt. Jā? Saivu?
Jā, tu roši to var izdarīt. Šogad pirmais tomāts tika iesēts mums 1. janvārī, kad nagi jau paniezēja un... Viņš praši attīstījās, un marta sākumā viņam jau bija pazarītes, kuras salkām zemē. Vienkārši iestād pazarītes podiņā ar salīdzināšu nelielu augsnu stilpumu, saspraužam, nodrošinam vienmērīgu mikroklimatu, tas ir vai nu podiņam uzliekam caurspīdīgu plasmas svāciņu vai maisiņā ieliekam iekšā un nodrošinam siltumu un 2-3 nedēļu laikā jaunas saknes izveidojās, un martā šādam stādiņam arī vēl maijā, ja šādi tiek apsekņoti, tad uz rudens pusi ideāli ražos.
Respektīvi, drusiņi vēlāk nekā pats šķirne, bet būs arī
būs augļi, jā.
Jā, mums jau tagad ražotās pirmās apsekņotās pazaris, ko Saiva bija saspraudusi, tagad ražojam.
Redz kā.
Jā, bet to var darīt agrajā pavasarī. Māja mēnesi,
nu, jā.
Kad pirmās pazarītes izlaukt, tagad to darīt.
Nu, nav jāegzina, protams, loģiski, jā. Tā, nu, un Aldis mums raksta, šogad divas tomās šķirnes aug podos, viena izauga tāda pati kā augsnē, bet otrā trīs reizes mazāka. Kā var saprast, kur piemēroti podiņiem ir? Aldi, varbūt?
Nē, tev grūti pateikt, tas ir jāizmēģina.
Tā,
es arī jāiesēst tā divi viņas potos, un arī redzu, ja viņi negribau, tad tas nenozīmē, ka viņi slikta šķirnē, viņi vienkārši jāizmēģina kaut kas savādāk audzēt. Un audzina augstnē, viņa pavisam cits rezultāts.
Tur drīzāk ir augstni pie vainas, jā? Ja?
Nu, nē, sakns, jo ir jau tie saucamie rūķi, kas ir speciālās šķirnes, ja izveidotas, kas aug, viņam ir sakns mazā, viņi var augt kaut kādā ierobežotā tur. Poda, teiksim, un pat var izaugt pat līdz pusotri ar 2 metri augstu.
Un nesat arī skaistus augstu.
Tas ir speciāli, viņi tā izveidotas tādas šķirnes.
Jā, Elgijā.
Nu, ir tomāt, kuri veido saknes ap centrālo, teiksim, to savu sakņu kamolu, apkārt saknes. Ir šķirnes, kuras iet dziļumā. Tās, kas iet dziļumā, podā būs grūti viņām augt. Tur vajadzētu tad augstos podes, lai audzētu.
Augstos podes.
Nu, tādus, kas ir tiešām augsti. Bet kas ir, nu, tā kā podu. Tomāti paredzēti, viņiem podus tieši nevajag lielus. Jo tad viņš aizraujas ar sakņošanu un aizmirst, ka viņam ir arī jāzied un jāražo. Tad izvēlas podus, kas ir, nav tik lieli pēc zemes tilpuma, jo tik līdz viņš to spodu piesakņo, viņš zied un ražo.
Tālūk, jā. Šodien liekam punktu, bet punktu neliekam arī šodien tādā ziņā, ka jau pēc burtiski pusstundas visu laipni aicināt un uzdot jautājumus tet mūsu speciālistiem. Sapratiet, jautājums mums rītdien raidījums par lapsām. Lapsis jūs kaut kādā veidā traucē, dārzā nāk?
Ir redzēts.
Ir redzēts, jā.
Mums visiem ir žogi, Tātad mēs redzam, ka labs naktīs pa mūsu ielām staigā, kā pa savu ciemu.
Jā.
Bet, jā, iekšā nenāk, un nu, kaķis mums ir arī sveiks un vesels.
Sveiks un vesels, jā, jo ir redzēt video, kur kaķis pat baida šīs lapsas un lapsas pat nolaiž. Rīt, respektīvi, mūsu radioklausītājs rosināts temats par to, ko darīt ar lapsām, jo esot ļoti daudz, kas nākot dārzā un īpaši nebaidoties, un, respektīvi, esot problēmas ar to. Nu, tad rīt risināsim šo jautājumu. Bet šodien saku paldies dārzniecības neslinko vadītājai Elgai Bražūnai, Saivai Pekusei un tomātu kolekcionāram Valdim Pūliņam par sarunu. Paldies! Līdz rītam! Jauks dienas!
Uz tikšanos muzejā!
Arī! Tā.